Sveiki, podcast'o žiūrovai. Jūs ir vėl klausotės arba žiūrite du mikrofus. Ir svečiuose yra Simona Bareikė. Labas.
Labas, Martynai.
Prieš nerantį pokalbį du dalykai. Pirmas, tai rekomenduoju šitą kanalą prenumeruoti, spausti subscribe mygtuką. Antras dalykas, labai dėkoju mūsų rėmėjams ir partneriams. Sąskaita 123, tai yra patogi apskaita internete. Nuoroda į jų svetainę yra video aprašymė. Tai Simona, gal trumpai papasakosi, kas tu esi per žmogus ir apie ką mes šiandien pakalbėsim.
Tai dabar labiausiai su mama, auginu 2 metų berniuką, esu laiminga žmona, daug metų praleidau personalo srityje, žmogiškų išteklių srityje, tai laikau save jau tikrai specialiste arba eksperte. Mhm. Šiuo metu užsiimu karjeros konsultavimu, vedu mokymus įmonėms ir dar ten bandau kažkur išgaudyti laisvalaikio momentų.
Tai karjeros konsultantė būtų tiksliausias apibūdinimas dabar, būtent šiai dienai. Mm-hmm.
Taip, karjeros ir verslo konsultantė, nes fiziniam žmonėm teikiu karjeros konsultacijas, o su įmonėm dirbu procesų ir mokymų mm-hmm. klausimą.
Nes šiaip žmogiškiai ištekliai tos kaip dalykas, čia irgi tavo sritis, mm-hmm. bet čia turbūt labiau iš įmonės pusės, ne, kai jie nori susisamdyti žmonės, o tu turbūt padedi daugiau tiems, kurie nori save atrasti arba mm-hmm. įsitarbinti kažkur, juos, žodžiu, pamokai, pakaučini.
Mm-hmm. Nu, vienas pagimdė kitą, iš tikrųjų. Mm-hmm. Nes aš taip jau 10 metų labai kryptingai su žmogiškų išteklių srityje, prisidėjau nuo magistro ir tada judėjau per skirtingas organizacijas, daugiausiai IT srity. Ir per tuos 10 metų iš tikrųjų labai daug sutikau žmonių ir aš labai tuo džiaugiuosi. Vienu metu jau būdavo Vilniuje, kad eini ir jau tikrai sveikinė su kandidatais, nes darbo pokalbį skaičiuoja virš 5000, jeigu ne daugiau. Ir iš tikrųjų tose organizacijose, susitikimuose, aš tikrai labai daug žmonių sutikau, nu, kurie nesijaučia laimingi savo pozicijose, savo darbuose, savo atsakomybėse. Tai įvykus tokiam vertybiniam virsmui pas mane pačią, gimė mintis jiems padėti. Nes manau, kad nu, pakankamai jau sukaupiau tos kvalifikacijos, kad aš jiems galėčiau padėti rasti tuos savo mėgstamus darbus, suprasti, kas jiems yra įdomu, kurie nori judėti. Tai va taip mhm. vienas pagimdė kitą idėją.
Tai realiai būna žmonių, kurie tiesiog nežino, ką daryti su gyvenimu ir jie gali kreipiasi tave ir tu mhm. padės jiems.
Mhm. Labai skirtingai. Vieni ateina ir sako, aš nežinau, ko aš noriu, bet aš tikrai nebesijaučiu laimingas ir laiminga tą, ką darau. Kiti ateina, pavyzdžiui, vienas klientas buvo, jis atsinešė prezentaciją apie save su savo visais įgūdžiais, tą, ką jis moka, kuris yra, kur yra organizacija, kurioje jis dirba, kuris norėtų, ko jam reikėtų dar išmokti. Ir nu, aš sakau, kokios tu nori pagalbos iš manęs. Tai mes įsivardinam, dar pasičekinam tam tikrus momentus. Tai tie klausimai jie tikrai labai įvairūs būna, bet taip, bet kuriuo
atveju. Tai kokio amžiaus tai gali būti žmonės? Čia ką tai mokykla baigė, ar tie, kurie prieš pensiją dar nori porą metų kažką kitą padirbti?
Tie visokie iš tikrųjų, nes tą pokytį daro žmonės labai skirtinguose gyvenimo etapuose. Ir netgi kuo mes esam vyresni, tuo galbūt brandžiau žiūrime visą tą etapą. Tai labiausiai orientuojusi ir ateina dažniausiai tikriausiai žmonės jau taip turintis 5 ir daugiau darbo patirties, kurie jau yra bandę, jie jau turi savo bagažą, jie yra baigę jau senokai studijas, bet nori tobulėti, nori keisti, nori judėti.
Kokį drastiškiausią pokytį esi mačius žmogus karjerai?
Ne vienas, bet kartojasi, kai ateina data scientist ir tie žmonės ir nori siūti suknelės ar pardavinėti kažką, įkurti savo barą, buvo dar vienas variantas. Bet dabar, man atrodo, iš visai ypatingai karantino metu mes iš tų profesinių dalykų labai į amatus pasidavėm, kad mokėtume dar kažką daryti.
Jo, dar kol neįsišnekėjom, labai prisiminiau, ką mes sutarėm prieš video, kad vienam iš žiūrovų pralošim tavo karjeros konsultaciją.
Taip.
Tai užduotis paprasta, YouTube kanale po šiuo video parašykite komentare, ko svajojate būti užaugęs, kai buvote vaikas, galbūt kosmonautų, gaisrininkų, IT specialistų ar dar kas ten žino kuo.
Taip.
Ir kažką vieną išrinksim burtų keliu.
Taip, gerai.
Ir turbūt parašysim asmeniškai ten per paskirą tikriausiai. Kokiu dar pavyzdžių turi? Nes jo, tas, kad iš tiksliųjų mokslų į meniškuosius, į humanitarinius, tas visai, net ir aš esu savo aplinkoje, visai girdėjęs tokių dalykų, bet aš manėm tiesiog atsibostų tokie dalykai. Gal būna atvirkščiai, kad koks nors ten dailės žinovas sako, nori išmokti programuoti ir eiti šitą sritį.
O tokių būna labai daug. Čia gal yra kita aplinka, kur labai daug tokių sutinku žmonių, nes dirba su keliom įmonėm, mokymų įstaigom, kurios perkvalifikuoja žmonės, aš padedu jiems pasiruošti į tai darbo pokalbius ir panašiai, tai ten galima sutikti nuo iki labai įvairaus amžiaus, iš karo akademijos žmonės keičia po daug metų profesijas, iš visiškai iš vadybininkų, iš kavinių, restoranų, savininkų ir panašiai. Vėlgi, aš manau, karantinas nemažai padiktavo, bet labai 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 skirtingų profesijų ateina žmonės.
Yra buvę, kad ateitų ir tu apgrėžtum atgal, sakytum, eik daryti tai, ką darai iki šiol, tau čia geriausiai sekasi.
Na, tokių drastiškų patarimų aš stengiuosi atsiriboti, nes dažnai, ypatingai, kai eina kalba ne apie gyvenimo prašymą, paruošimą, ar ten motyvacinę laišką, ar LinkedIn'o sutvarkymą, čia jau nėra konsultacija, aš manau. Čia eina žmogus ir aš dėl to mokiausi coachingo, kad padėti tam žmogui ieškoti atsakymų. Ir, pavyzdžiui, buvo viena situacija. Nu, kai žmogus žiauriai buvo pavargęs nuo savo srities, aš kartais atsargiai bijau įvardinti, nes Lietuva yra labai maža, nu, kad išsaugoti konfidencialumą.
Tai taip, įmonių žmonių nereikia. Bet,
taip. Ir mes pakalbėjom, aš su tavai palsėk, pasim porą mėnesių atostogų. Ir ne viena tokia buvo iš tikrųjų situacija, ir žmogus grįžta palsėjęs ir visiškai kitaip žiūri tą situaciją. Nes aš manau, kai žmogus yra žiauriai pavargęs ir dažniausiai tai būna po žiemos, kai čia pradeda viskas gimti ir mes pradedam jaust, kad kažkas yra negerai. Tokioje situacijoje, aš manau, yra svarbu sugalvoti variantų, kokie gali būti, bet nedaryti tada to sprendimo, o atsitraukti, duoti savo palisėti ir tada pradėti rinktis.
Tai kartais tiesiog žmonės būna, galbūt nepasimetę, kiek pavargę.
Būna dalis tikrai labai pavargę.
Paminėjai žodį coachingas. Tai kokią tavo karjerą užima dalį šitas žodis, šitas dalykas ir ką jis tau duoda?
Tas poreikis coachingui, bendrai dirbant personalus ir tai coachingas, tai gana dažnai minima frazė ir netgi, sakyčiau, ne visada taip labai pozityviai, nes dažnai organizacijose yra samdomi coachingo mokymai vadovams ir ten būna po poros dienų, jau vadovai sako, tai aš tave pakoučinsiu dabar. Tai tikrai toks prieskonis yra. Bet kai aš nusprendžiau pradėti karjeros konsultacijas, aš iš pradžių kviečiausi iš savo pažįstamų ratų žmonės, kuriuos žinojau, kad jie turi klausimus susijusiu su karjera. Ir aš juos konsultavau nemokamai, nes man pačiai labai norėjosi pasižiūrėti, nu, kaip iš tikrųjų tai atrodo realiai. Ir jo, ir ko yra gilesnis klausimas, ne apie kažkokį portfolio paruošimą ar paruošimą darbo pokalbį, nu, aš labai greitai pajutau, kad man trūksta įrankio. Kažkokia dalyma aš coachingą, aš ir skaičius daug buvau ir mokiausi ir tų klausimų davimo, nenukreipimų ir panašiai, bet man nu, visada labai noris profesionaliai padaryti iki galo, ne tiesiog. Tai aš nusprendžiau ieškoti kaip career coaching krypties, kad tai būtų grinai su karjera susijusiu. Aplikavau vienus mokymus UK, mes turėjom skambutį ir mane labai gražiai nukreipė pradžiui pasidaryti essentials, tos pagrindus coachingo. Ir tada aš parašiau vienam iš savo žmonių, kuriuos aš labai vertinu, seku ir pati lygiuojusi, paprašiau patarimą, kur geriausia būtų Lietuvoje įti mokytis coachingo ir mane nukreipė į keletą vietų ir taip atėjo coachingas. Tai aš labai kryptingai jau su tą mintim, kad man reikės konsultacijom. Bet išėjau taip pirma su labai labai savo pačios pasikeičiusiu požiūriu ir atradimais. Tai buvo toks,
Tai turbūt padėjai neblogai savo pačiai ir tada gali kitiem padėti, ne?
Taip, iš tikrųjų.
O žmonės nepainėjo su psichologija šitų dalykų? Aš, nu, man taip įdomu, nes aš nesu į tai įsigilinęs, tai tiesiog iš...
Pas coachingas, aš dabar konkrečiai nepasakysiu, kiek skirtingų atšakų susideda, bet psichologija yra viena iš jų. Aišku, psichologija tai yra milžiniškas mokslas, bet mažytis gabalėlis tame tikrai yra, kaip ir sportas, ir rytų visos filosofijos ir panašiai. Tai taip, gabaliukas yra, bet psichologija jau yra su konsultavimu daug susiję. Coachingo metu, sesijos metu mes patarimų negalim dalinti. Mūsų tikslas yra žmogui klausimais, įvairiom metaforom, kitokiais būdais, pratimais padėti žmogui pačiam atrasti atsakymus. Tai mes patys visiškai kaip žmonės turime atsiriboti ir su tuo labai jungtų smalsumu padėti žmogui išgirstat, reflektuot, kas pas jį yra.
Ir lei psichologai nu, to daro, irgi negali kaip ir patart, nes sakys, eik dabar daryk taip. Nu, būrėja gali sakyti, daryk taip, nešk pinigus
ten tiek ir tiek. Nu, ir psichologai sako, nu, žinai, jeigu tai jau yra kažkokia, pavyzdžiui, depresija ir panašiai, tai faktas, kad sakys, ką tau reikia daryti, žinai, ir kažkaip, tai aš manau, kad patiria.
O kokių, nu, koks gali būti pirmas klausimas, kad, tarkim, ateina pas tave žmogus į konsultaciją, ką tu pirmą dalyką paklausi?
Pirma, tai, kai ateina į konsultaciją, tai yra išsigrininti tikslus, išsigrinamės, ar tai bus viena konsultacija, ar tai bus visas ciklas, tada mes susidėliojam tikslus, ką mes norim pasiekti rezultatus, kaip mes pajusim, kad jie, kaip mes pamatuosim tuos rezultatus, nes pakalbėti yra labai daug apie ką iš tikrųjų, bet labai yra svarbu sukontraktinti visą tą konsultaciją, nes po to išeis klientas išskys, nu jo, gerai pakalbėjau, o dabar kas iš to.
Kiek reikia laiko žmogui, ar būna, kad vienos konsultacijos užtenka, ar čia 2 metų kažkoks lankymas? Ir...
Priklauso nuo klausimų iš tikrųjų. Jeigu tai yra karjeros krypties keitimas, tai yra tikrai ne vienos konsultacijos reikalas. Bet būna, kad ateina, mes pirmos konsultacijos metu išsigrynam kažkokius dalykus ir žmogus išeina dirbti ir galbūt jis ateis po 1,5 metų arba po 3 mėnesių. Kiti ateina ir aš būnu toks kaip kontrolierius. Žinai, kai jau žinai, ką turi daryti, susidėlioji planą, bet kažkam noris kaip ir atsiskaityti, turėti tą, nu, tokį įsipareigojimą. Tai mano vaidmuo skirtingas būna labai pagal kiekvieną klientą.
Gal kokį, prieš truputėlį keičiant temą, dar kokį prisimintum įdomesnį atvejį, kad žmogus galbūt kažko labai netikėta tavęs klausė, arba galbūt atėjo konsultuoti dėl karjeros, bet pastoviai išneka apie savo augintinius ir panašiai.
Ne, tokio atveju iš tikrųjų nebuvo. Mane gal labiausiai, man toks įstrigęs buvo, kai atėjo žmogus žiauriai pasiruošęs apie save, kur pradžioje minėjau, man labai stipriai.
Prezentacija nusidėjo.
Jo. Ir aš po to dar namuose žiūrėjau ir galvoju, bet ir man reikėtų pasidaryti dar apie save. Aš kaip ir turiu tikslus, ko man dar tikrai reikia mokytis ir į priekį, bet galvoju, ne taip išsamei. Tai, bet labai faina, kai tu gali aukti kartu su klientais ir iš kiekvieno kliento kažką pasiimti. Labai smagu dėl to.
Kiek žinau, esi turi neblogų įgūdžių laiko planavime. Ir šita tema ir man pačiam yra labai įdomi ir aš ir ėjau į kažkokius kursus irgi bandžiau tą išmokti, bet nu, tai vis tiek ne visą laiką taip paprasta kiekvieną dieną tai pritaikyti. Tai gal turi kokių nors patarimų šita tema?
Laiko planavimas tokia nelengva iš tikrųjų yra tema.
Aš gal iš karto paklausiu, tiesiog man įdomu, ar tu pritartum tai minčiai, kad planuojant, tarkim, savo darbo metus reikėtų pradėti planuoti nuo atostogų. Aš tokią mintį esu girdėjęs vienose mokymuose pas tokį labai abejotinas reputacijas mokytojai.
Neplanuoju nuo atostogų, dabar kaip oficialiai esu motinystės atostogose. Tai ne, nuo atostogų neplanuoju, bet iš tikrųjų laisvalaikį, ką aš norėčiau kiekvieną savaitę, aš tikrai įsidedu. Ir ar tai būtų šeimos susitikimas su kažkokia kita šeima, kurios jinai nematė, ar aš vat, norėčiau atvažiuoti pas tave, pasikalbėti, aš tokius dalykus įsidedu, nes kitaip jie iškrenta, jų nebelieka, arba jau atsiranda tada, kai jau jauti, kad nebegali. Tai kaip aš planuoju, aš iš tikrųjų planuoju metus, bet aš dažniausiai planuoju nuo savo gimtadienio, nuo pavasario, kai man tas atgimimas toks labai fainas su pavasariu. Tada aš planuoju po mėnesiui ir tada aš planuoju kiekvieną savaitę į priekį. Tai vat aš taip susidėliuoju.
Tai kiek daugiausiai laiko į priekį tavo planas?
Metus.
O planuojant savo laiką, kokias klaidas žmonės daro be to, kad neplanuoja laiko?
Dažniausiai, aš manau, mes persistengiam su žudačių sąrašu.
Gal pervertinam, kiek galim padaryti, ne, per dieną.
Nes dažniausiai atsiranda kažkoks projektas, nu, tarkim, dabar aš pati planuoju naują vienų mokymų turinį naują kurti ir aš ten išsivardinu, ką man reikia. Dar esu labai pradžioj, bet aš pradedu taikyti projektų valdymo įgūdžius, kuriuos aš matydavau į tie organizacijose, nes tikrai labai veikia. Ir dažniausiai mes susikoncentruojame tuos kelis dalykus, kuriuos norim suplanuoti, bet pamirštam, kad fone dar yra visi kiti dalykai. Tai man tai tas planavimas ypatingai, kai dabar aš turiu dienoj dažniausiai max 2-3 valandas savo ir nebent vaikas gerai miega pietų miego, tai dar porą valandų ir prie jas tada reikia sugalvoti, kaip pasidaryti darbus, kuriuos reikia, kurių man reikia išmokti, pavyzdžiui, kaip savo susitvarkyti savo internetinės svetainės ir kitokius dalykus.
Bet nebūna, kad ateina tos 2-3 valandas vindelės laisvos tavo dienoj ir tu jauti, kad nesidirba šiandien?
Labai retai.
Retai.
Aha, jo.
Tai tu gal šiaip tokia darboholikė labai darbštėsi?
Esu, aš šiaip esu, bet vat, kai gimė vaikas, tai tas alkis tom žiniom, tam tobulėjimui, jis man nu, taip super sustiprėjo. Vat, kai aš grįždavau po darbo ir aš būdavau pavargus ir galvodavau, nu šiandien paklausysiu kokius nors naujus kursus su savo sritim. Tai jo, tai galvodavau, ai gal neklausysiu.
Jeigu tingi dirbti, gimdykit vaikus.
Nu bent jau laiką, tai labai išmoksim planuot, nes jo nelieka.
Tai sakykime, atėjo pas tave žmogus, jisai jau suprato, ką maždaug norėtų veikti, išgirdo vieną kitą patarimą apie laiką planavimą, ką toliau tas žmogus turėtų žinoti. Nes kai mes prieš tai bendravom, tu paminėjai tokį dalyką, kaip būti darbę savimi, ką tuo norėjai pasakyti?
Na, aš pati labai stengiu šitą filosofiją vadovautis, nes jinai iš karto tokia atsirado gyvenime. Aš labai dažnai darbai jausdavausi, kad ateina maža mergytė su savo nuomonė ir ten sėdi kostiumuoti vadovai didesniuose korporatyvuose ir, nu va, atėjo, simudė mūsų. Tai iš to išaukti reikėjo iš tikrųjų laiko ir tada suprasti, nu, okei, aš esu tokia, aš niekad su kostiumėliais neėjau į darbą ir tikriausiai neįsiu, nes man tai yra nepriimtina, bet nu, ne tai kalba apie kompetencijas. Netgi vienoje organizacijoje buvo situacija, kai dalis vadovių nuėjo pas SEO ir sakė, nu, šitas HR-as eina į darbą su džemperiu ir kedais ir čia kukulius surištu ant galvos, kur čia kompetentingas žmogus. Tai yra tos pamokos ir išmoksti stovėti už save, nes, nu, kai tu būni savim, tada, nu, labai gerai yra ir gali judėti taip, kaip tu nori, kalbėti, ką tu nori. Faktis yra ribos, yra kontekstas visas ir panašiai, bet būti savim yra labai gera.
Bet truputėlį rizikuoji būti labai, nu, pažeidžiama.
Žinoma, ir išsaky, ir visada, kai pasakai nepopuliarią nuomonę, labai dažnai ten...
Arba nejuokinga bairį leptelį, nes nesijuokia, nu, nėra labai malonu.
Aš pati pasijuokiu, žinau, kad dabar ir išeinu. Nu ką. Va, aš galiu papasakyti, irgi vieną gimtadienį labai pamenu, bičiulių buvo, ir visi mes jaunai ten sėdėjom ir visi pradėjo dėjuoti, kad čia, o, maži atlyginimai, čia įmonės mūsų nemyli ir panašiai. Aš sėdėjau ir taip sakau, o ką jūs kiekvienas šiais metais naujo išmokot, ką padarėt naujo, ką sužinojot naujo. Ir tada tokia stojo tyla ir mes greitai išėjom iš to gimtadienio. Bet, nu, aš pasakiau, ką aš galvojau ir čia nieko blogo, aš tiesiog paklausiau.
Ir tai sugadinė gimtadienį žmonėm, uždavė į
normalų klausimą. Nu, aš išėjau. Tai, manau, viskas grįžo į savo vėžės.
Visai nebloga strategija, jeigu nenori ilgai būti vakarėlį, žinai, tai įmėti tokį biškių gnės.
Ir išeini.
O netgi irgi save, apie save pasakymą, tu sakai, kad tave kažkas yra profesionalia pankė, ar pankė profesionalia, kaip?
Profesionalia pankė yra pavadinę coachingą, iš tikrųjų mokymuose mes turėjom labai gerą pratimą, nes iš tikrųjų, kai mokaisi ir kuo mes esame, man atrodo, su daugiau patirties mokytis kartais labai skauda, nes jeigu tai yra visiškai naujas rytis, įkrenti ir galvoti, kaip aš nemoku, kaip aš nežinau, kaip tą padaryti, aš vėl negerai padariau, tai su tuo klaidų buvimu nėra jokų būti ir kad nebūtų mums per sunku būti, vieną pratimo metu mes dalinamės tik pozityvių grįžtamuoju ryšių vieni apie kitus ir ten kiekvienas turėjo meterį ir mokytojai net pasiūlė įsirašyti tą momentą, kai yra žiauriai sunku, kad tu galėtum sugrįžti ir pasileisti, kad nu, viskas yra ok, aš turiu stiprybių. Tai va, tai to pratimo metu apibendrino mane kaip profesionalią pankę ir aš tai pagalvojau, jo, iš tikrųjų, bet čia šiek tiek yra apie tą buvimą savim.
Tie coachingo mokymai ir visi kiti mokymai skamba kaip visai smagus dalykas, ne? Daug gali prisijuokti, sužinoti apie save.
Tai labai tokia atvira knyga, nes besimokant mes dar turim daug coachingo valandų tarpusavį, kad po coachingo sesijos galėtum duoti ir grįžtamą ryšį kaip specialistui. Tai ir turi atsinešti tikrai labai tikras temas, kitaip sesija bus tikrai nepavykus. Tai labai mes taip vieną kitą pažinom ir ten buvo ir apie save, kiek sužinojom. Ir labai toks buvo irgi, nu, kad daro dalykus, mes turėjom tokį uždarimo. Viena iš mūsų narių suorganizavo uždarimo vakarėlį, mes plaukiam laivu nerim. Ir mes turėjom daug pratimų įvairių, su coachingu susijusiu. Ir mūsų laivo kapitonas iš pradžių nesuprato apie ką čia. Ten bandė jokauti su mumis vienom temam, mato, kad biški ne apie tai. Ir gal po kokios pusantros valandos. Sako, jūs neįsivaizduojat, kaip jūs man šiandien padėjot. Sako, aš jau darbą nurinęs galvą, vis galvojau, ką čia daryti ir kaip. Ir sako, jūs šitokį mano galvoj padarėt. Sako, aš jums noriu atsidėkoti. Tai vakaras baigės taip, kad mes ir laivą vairavom, ir vandens motociklais mane ir laktėm. Buvo žiauriai smagu, bet tikrai labai vertinga.
Tai leisk man pabūti to laivo kapitonu, kuriam padėjo, tai padėk dabar man. Gal galim, pavyzdžiui, pasidaryti trumpą karjeros konsultacijos sesiją čia ir dabar? Pavyzdžiui, mano klausimas būtų toks, kad aš esu verslo fotografas, fotografuoju įmonėse portretus ir tai yra labai įdomu, labai faina.
Ta.
Kartais to darbo atsiranda labai daug, tai aš turiu asistentą, turiu retušuoti, kartais grimerės prisijungia prie darbo, jau yra komanda. bet nemažą laiko dalį aš praleidžiu tiesiog atsiūsdamas užklausas, tiksliau atrašinėdamas į atsiūstas užklausas, išsiūsdamas ten sąskaitas. Šiaip visai tos dalykus kaip ir esu sutvarkęs, bet turiu tokią svajonę, nebūtinai šiandien, bet kažkada ateity, peraukti į agentūrą, tokia nedidelė, sakyčiau, ne tokia kaip agentūra butika, tarkim.
Ta.
Galbūt šiek tiek daugiau paslaugų priimti, galbūt šiek tiek kažkokių komunikacijos paslaugų, ten socialinių tinklų administravimą, galbūt kažkaip video, tos pačius podcastus įdarbinti. Ką aš turėčiau savo atsakyti tam, kad aš išjudėčiau iš to, kad aš esu amatininkas ir tapčiau to tokiu šiek tiek bent jau mini agentūros dalim.
Tai aš ir pradžiui paklausiu kelių klausimų, nekonkrečiai apie tai. Man pradžiai įdomu, kodėl tu dabar nori apie tai kalbėti, kodėl tau dabar šitas klausimas yra svarbus.
Nes aš jaučiu, kad turiu gerą progą pakalbėti apie tai su žmogum, kuris galbūt tai gerai supranta.
Bet tu jį nešiojas jau,
aš suprantu, ne? Aš jį nešiojas jau kokius 5 metus.
Jo. O, daugiau nešiojas, ne? Ir konkrečiai kaip aš tau galėčiau šiandien padėti, ko tu tikiesi iš manęs?
Praktinių patarimų, kurie mane nuves į sėkmę.
Aha, daug tikiesi iš manęs.
Bet, uždyka.
Aha, uždyka. Gerai, galim pabandyti iš tikrųjų. O tu esi turėjęs viziją, kaip tai galėtų atrodyti? Turi įsivardinę, aš nei nusipiešę savo, kaip tai gali atrodyti?
Ne iki galo, iš tikrųjų.
Pabandom?
Pabandom.
Taip gali išeiti savo, žinai, būsina, kaip tau patogu yra svajoti ir taip man papasakot.
Gerai, aš tada įsivaizduoju tą agentūrą tojo, kad aš kaip verslo fotografas jau tada būčiau toksai, sakykim, elitinis fotografas, kurį jau, žodžiu, kad šiaip fotografuotų galbūt kažkiek kiti fotografai, kur aš atsakyčiau už jų kokybę, bet jeigu jau noris darembos, tai tada ten sumokė biškai daugiau ir tada aš atinu mygtuką paspaudinėjau ir bet visų kitų laikų labiau rūpinčiausi galbūt įmonės, nu kaip įvaizdžio atstovaučiau ją, šiaip norėčiau, kad būtų žmogus, koks nors projekto vadovas, kuris dylintų su klientais, kad būtų žmogus pardavėjas, kuris aktyviai, tarkim, parduotų arba gavęs užklausą galėtų parduoti papildomų kažkokių paslaugų ir daugiau vertės suteikti. Būtų žmogus už komunikaciją atsakingas, tarkim, pasim keletą įmonių jų socialinius tinklus paadministruoti. Ir ką aš esu apmąstęs, kad netgi būtų tobulų turėti keletą klientų, kurie būtų nuolatiniai, tarkim, kažkoks abonementinis vos nemokestis ir už tą sumą jie gauna tiek ir tiek paslaugų kiekvieną mėnesį, kad palaikyti jų tokį autentišką turinį internete. Ir ant to pastatyti agentūrą.
Tai labai taip jau tu turi tą viziją, aš taip girčiau.
Buvau pamiršęs, kad turėjau
įsivaizduoti. Ne? O tu turi aiškiai įsivardinę savo, kada tu norėtum tą turėti, ar taip laisvė, žinai.
Aš nesu dar iki galo įtikėjęs, kad tikrai tai yra įmanoma. Aš žinau, kad tai įmanoma, nes kažkas taip yra padaręs, bet...
Aš iš tikrųjų kviešiau tave daryti pratimą vieną tokį ilgą, nes tavo...
Aš tik trumpai įsterpsiu, aš neturiu tikslo iš tikrųjų išspręsti šią klausimą. Taip, čia ir dabar man tiesiog buvo įdomu. Bet jo,
tai vat, iš tikrųjų,
kiek galėsim tiek.
Tai mes jo nepadarysim, nes jis yra iš tikrųjų ilgas, bet čia aš jau jungčiau coachingą. Ir yra toks vienas labai fainas pratimas, nes tu labai gana aiškiai vardinai, kaip ką tu matai, ir čia yra tokia galutinė statelė, kurią tu norėtum pasiekti. Tai vat mes turėtume galutinę statelę, turėtume aptartume pradinę statelę, kur tu esi dabar, ir tada mes žiūrėtume, kas šia keli yra ir apie ką ir ko trūksta ir kada tai galėtų būti. Tai čia iš tikrųjų toks pratimas valandai netgi ar pusantros galima, jeigu taip visai norėtųsi labai labai stipriai padaryti.
Tai reikėtų tiesiog paimti tą galutinį tikslą ir visą tą kelionę iki to tikslo biškai dekonstruoti kažkokiais skireliais, nesuskirstyti ir tada...
Nes aš tave šiek tiek galiu sakyti, kad šiek tiek pažįstu, tai man atrodo, kad toks gana konkretus žmogus, tai nemanau, kad vien kalbėdami mes atrastume atsakymą, ne žodžiai yra žodžiai, bet šiek tiek išvizualizavus, įsivardinus, galbūt išsirašius, tai galėtų gimti kažkokį planą tolimesniam darbui, apmąstymui, žinai, išsigrynį dar konkrečiau kiekvieną etapą.
Cool, ačiū, aš...
Jau eisi daryti viską.
Nebefotkinsiu daugiau viskas.
Jau noriu to.
Tai ačiū tau už konsultaciją apie verslą, apie darbą, kaip ir pakalbėjom. Dar gal šiek tiek apie pačią tave, kaip apie asmenybę. Kokį turi motociklą?
Aš turiu čia piriuką tokį mažą. Yamaha, toks čia periukas yra, nes žema, tai aš labai daug motociklų nesiekiu žemės. Tai, va. Tai ir ta istorija, kaip aš iš tikrųjų nusipirkau, nes aš turėjau tokią labai mažą, ten 1-2-5 kubatūros, tokį nedidelį motocikliuką, nu, su kuriuo aš mokiau suvažinėti. Ir tada jau norėjau kažko galingesnio ir mes nuvažiavom rinktis tą motociklą ir davė pravažiuoti. Ir aš nuvažiavau, bandžiau apsisukti, važiavau kalną ir nukritau, aišku.
Aš sakai, viskas įmu.
Nu ir ten kažkai nulaužiau ir ten susirado po to vyrai mane sako, nu viskas, tavo, nusikau gerai mano.
Tai aš tiesiog šiuo klausimu, nu ką neteisingai įvardinau, noriu paklausti apie tavo gyvenimą, ką tu veiki be darbo. Tai suprantasi, jauna mama, dabar turbūt didžiausias rūpestis yra šeima.
Toks dabar jau malonumas. Pirmi metai tikrai buvo reikalų, tokia buvo iškritus, nemegojus labai stipriai ir visa kita, ten visai kitaip negu galvojau, kad ten bus viskas. Antri metai jau tokia labai daug džiaugsmo. Tai dienas jo leidžiu su savo mažyliu, visur mes lakstam po parkus, po muziejus, ragaujam ir panašiai, iš tikrųjų tas karantino atlaisvinimas labai gera, kai galima vėl daryti dalykus. Per coachingą iš tikrųjų irgi buvo vienas pats pratimas ir labai aiškiai įsivardinau, kad pas mane buvo likę tik šeima ir darbas, nes dirbo aš vakarais, savaitgaliais ir naktimis. Tai tarptų ir dar išlaikant valansą poilsio vyro, tarptų dalykų kartais įkišu kažką poilsį. Tai sportuoju ir vienas iš mano iš tikrųjų hobių, nu, tikrai galiu drąsiai sakyti
hobių.
Aš bėgioju, bet nuo antradienio pas mane atsikėlė gatvės super treneris. Ir mes susipažinom ir susitarėm, ir mes dabar dar turim asmeninių treniruočių kartu, tai aš dabar tokia laiminga su, buvo labai faina. Tai va.
Žiūrėjau, esi veiklus žmogus.
Nu, man patinka. Ir vat, kaip ir sakiau, žinai, susiplanuoju dar, su kuo noriu susitikimus turėti ir gauti už žmonės.
Tai kur tave rasti žmonėms, kurie galbūt paklausė šitą podcastą ir nori į tave kreiptis ir nelaimėjo mūsų konsultacijos?
Tai aš tikriausiai daugiausiai laiko praleidžiu LinkedIn'e, mano pagrindinis kanalas, taip pat turiu savo internetinę svetainę, careerhouse.lt.
Tai, tai sudėsime prašymą šitos nuorodas super. Apie tave, tai prisiminkite vaikystę ir kuo norėjote būti užaugę ir įrašykite komentare tą specialybę. Ir vienam iš jūsų padovanosim Simonos konsultaciją karjeros klausimais. Taip. Ir kaip jinai man padėjo štai atsakyti visus klausimus, tai tai padės ir jums. Ir taip pat dar dėkoju sąskaitą 123, mūsų rėmėjai. Jeigu žiūrėjote epizodą iki galo, nepatingėkite paspausti prenumeruoti mygtuko. Tai ačiū jums labai, gal tavo paskutinis žodis, apibendrinimas.
Man tai buvo labai gera, tai linkiu visiems tokių gerų akimirkų visokių. Ačiū.
Ačiū labai tau, ačiū jums. Iki.
Ačiū, iki.